SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም በየነ ሰመርአ ንሎሚ 21 ጥሪ 2026 ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት SBS Tigrinya ቀርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም አባላት ሰልፍ ናሽናልስ አብሰነት ዝቀርብ እማ መሐጊ ዘረባጥል እንጠበናጁን አንጻሩ ከምዘድምፁ አፍሊጦም እስራኤል አብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ማእከላዊ ቤት ጽሕፈት አንሮዋ ተፍርሶ ሀገራት አውሮፓ አንጻር እቲ ትራምፕ ወጢን ወዘሎ ወራር ግሪንላንድ ድምፀን የስምዓ ሰልፍ ናሽናልስ ነቲ መንግስቲ ለበር ንኽጸድቕ ኣመሓይሽዋ ዘቕረቦ ሕጊ ናይ ጽልእ ዘርባን ምምሕያሽ ሕጊ ጠበናጁን ኣንጻሩ ኣብቲ ላዕለዋይ ባይቶ ድምፆም ክቡ ምዃኖም ኣፍሊጦም እዚ ዝተኣታቶ ዘሎ ሓድሽ ሕግታት ጽልኢ ብባይቶ ድሕሪ ምሕላፉ ነዊሕ ከይጸንሐ ብሓደ ህቡብ ኒዮናዚስ ሕጋዊ ብድኦ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እውን ተገሊጹ ኣሎ ቶማስ ሶወል ኣቐዲሙ ሓላፊ ኒዮናዚ ሃገራዊ ሶሻሊስት ኔትወርክ ነዚ ሕጊ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቡ ንምብዳህ ገንዘብ ይኣኻኽብ ምህላው እውን ተፈሊጡሎ ኣብ ኩዊንስላንድ ኪጋሪ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ሞይታት ተረኽበት ካናዳዊ ቱሪስት ፒፐር ጀምስ ዝስማ ጓል 19 ዓመት መንእሰይ ከም ዝኾነት ተፈሊጡ ሬሳ ኣብ ጥቓ እኩባት እንስሳታት ስለ ተረኽበ ሎሚ ጠንቅሞታ ብመጥቃዕቲ ዲንጎ ወይ ጥሒላድያ ንምርጋፅ ምርመራ ክካየድ እዩ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣውሮጳዊ ሕብረት እቲ ሕብረት ንግሪንላንድ ዝህቦ ደገፍ ገሊፃ እታ ግዝኣት ኣርክቲክ ናይ ህዝባ ከም ዝኾነት ብምግላፅ ነቲ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነታ ደሴት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ዝገብሮ ዘሎ ድፍኢት ውጥረት ይውስኽ ኣሎ ካጃ ካላስ እዚ ናይ ትራምፕ ርኢቶን ምፍራሕን ቀረፅን ተራእዩ ዘይፈልጥ ኩነታት ፈጢሩ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ መራሕቲ ኣውሮጳ ብሓድነት ክምልስሉ ተማሕፂና ብካልእ ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤልጅም ባርደዌሊስ ኣውሮጳ ኣብ ቀራና መገዲ ከም ዘላ እውን ገሊፁ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ግሪንላንድ ዘጠቃለለ ምትኩታኽ ነቲ ኣህጉር ካብ ሓድነትን ውርደትን ሓዲኡ ከም እትሓሪ ገይርዋሎ ኢሉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንግሪንላንድ ንምውሳድ ኣብ ዝገብሮ መደብ ዝተቃወመት ኣውሮጳዊት ሃገር ከቢድ ግብሪ ከሰክማ ምዃኑ ድሕሪ ምፍራሕ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣውሮጳ ንንዕቀት ኢዳ ኣይትህብን ኣይክትዋረድን ድማ እያ ክብል ገሊጹ ኣሎ ካልኦት መራሕቲ ኣውሮጳ እቲ ስግረ ኣትላንቲካዊ ምስሓብ ምእንቲ ከይጋደድ ብእተወሰነ ደረጃ ቃንኦም ኣዝሒሎም ክቃወሙ እኳ እንተፈተኑ ማክሮን ግን ነቲ ኩነታት ብዓውታ ክቃወሞ እዩ ጀሚሩ ዘሎ ፈረንሳን ኣውሮጳን ንሕጊ እቲ ዝሓየለ ተዓዚመን ከም ዘይቅበልኦ ማክሮን ኣብቲ ኣብ ዳቦስ ተገብረ ዓለማዊ ቁጠባ ፎረም ገሊፁ ከምኡ እንተዘይገይረን ግና እተን ሃገራት ጉዙኣት ናብ ምዃን ክመርሐን እዩ ኢሉ ኣብ ክንዱ ግን ዋላ እኳ ዓለም ናብ ስርዓተ ኣልቦነት ትቕየር እንተሃለወት ኣውሮጳ ኣብ ግዝኣትን ግዝኣት ሕግን ፀኒዐን ክቕፅላ እየን ኢሉ እዚ ከዓ ሕብረት ኣውሮጳ ናይ ገዛ ርሱ ናይ ንግዲ ማዕቀብ ምላሽ ምሃብ ከጠቓልል ዝኽእል ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ማክሮን ካብ ምንዓቕ ምክብባር ኢና ንደሊ ዝበለ ኮይኑ ካብ ጭቆና ንግዝኣት ሕጊ ኢና ንመርፅ ኢሉ ንሱ ዝበለ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ወይንን ቻምፓኝን ኣብ ፈረንሳ ዓብዪ ቀረፅ ከም ዘንብር ድሕሪ ምግላፅ እዩ ካብ ማክሮን እተላእክ ናይ ብሕቲ መልእኽትታት ቅድሚ ሕጂ ዘይተገብረን ዲፕሎማስያዊ መስርሕ ከይተኸተለ ነቲ ናይ ማክሮን መልእኽቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ትራምፕ ድሕሪ ምዝርግሑን እዩ እዚ ኢሉ ሰመዚ እስራኤል ኣብ ምብራቕ ኢየሩሳሌም ንዘሎ ትካላት ሕቡራት ሃገራት የፍርሱ ኣለዉ እቲ ኣብቲ ዝተጎብጠ ክፋል ምብራቕ ኢየሩሳሌም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ናይቲ ኣንሩዋ ተባሂሉ ዝፍለጥ ትካል ንፍልስጢማውያን ስደተኛታት ዘገልግል ምዃኑ እውን ይፍለጥ ሰማዕትና ሓፀርቲ ዜናታት ናይ ዝመዓልቲ ወዲና ኣለና እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ